Laurak eta amairu minutu ditugu eta lehen aurreratu dizuegun bezala Ultzamaldera joango gara lehenengo eta behin gaurko zebrabidean. Esan erran irratiko Lur Gil dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon Lur, zen moduz?
Kaixo, arratsaldeon, ongi, siesta egin gabe gaur.
Siesta egin gabe, bai, zebrabidearen orduan horrela harrapatzen du. Lur, zen moduz dabil Ultzamaldea elurrarekin eta?
Ongi, ba, pixkate gauean bota du pixkat, baino hotza egin duenez eta prezipitazio askorik eten ez egon, ba bueno, elurra gutxi bota du eta bai bota duena, pues bueno, elurtu egin da, baino errepidea garbi eta arazorik ez erretan barna mugitzeko.
Oso, ondoraingoz beraz, arazorik ez, espero dugu horrela jarraitzea. Lur, gaurkoan, bueno, hiru kontu ekarriko dizkiguzu, eta lehenik eta behin, ba, bueno, Ultzamako aurreskoletara begira jarriko gara, aurreskolan ate irekiak eta aurrematrikulazio kanpainari buruz hitz egingo diguzulako?
Hori da, bi aurreskola ditugu hemen eskualdean, bata Jaunsarrazen Basaburuan eta bestea Iraizoten Ultzaman. Eta bueno, martxoaren batetik 15ra izanen da horren matrikula egiteko epea, eta horri begira, ba, ate ireki jardunaldiekin hasiko dira, ez? Xinbili Xambalarekin nintzen dugu, Iraizoteko aurreskolarekin, eta pixkat, ba, bueno, iazko arazoei aurre egiteko asmotan daude aurten, ez? Izan ere, iaz modulo bat galdu behar izan zuten, ez egolako aur nahikorik dituzten modulo guztiak aurrera eramateko, eta beraz, horrek eragintzuen izan zen, ba, bueno, gela bat gutxiago, eta beraz, langile bat gutxiago izan behar zutela, ez? Orduan, aurten horri buelta emateko gogoz adiltza, pues aur gehiago izateko helburuarekin eta berriz ere berresuratzea, ba, modulo hori, eta iaz, ba, kaleratu bat izan zuten langile hori, ez? Eta horretarako bereziki bate irekien jardunaldi horiek aipatu ziguten, ba, bueno, ari dela jendea deitzen ere, informaten, baina, bueno, Xinbili Xambalatik ere egiten dute deia bertaratzeko eta ikusteko nola funtzionatzen duten, metodologia bera, ez? Nola egiten duten lana aurrekin, langileak eurak ere ezitzaileak ezagutzeko deia ere egiten dute, eta hori, hemen di daukadan, aztu baitzait. Data, otxailaren 19an.
Otxailaren 19an.
Bai, oaztelena okerrezpanago. Eta arratsaldez eginen dituzte ateirekiak, eta hor joateko aukera egonen da, ez? Eta bereziki, ba, bueno, hor, epatzen ziguten, badidela faktore batzuk, ba, eragin dutena aurru gutxiago egote aurre eskolan, ez, alde batetik. Eta, bueno, biologikoa edo soziologikoa, ba, aurru gutxiago jaiotzi dela joatzen urtean, baina bestea ere, ba, bueno, krisi ekonomikoa eta bueno, krisi ekonomikoa eta arnizatu gindelako, ezta? Eta, ba, bueno, jendearen diru arazoengatik, ba, gehiago jotzen dutela etxean eukitzeko, kasuri gehienetan amarekin, edo aiton amonekin ere, ez? Eta beraz, ba, horrek ere eragin duela aurreskolara gutxiago eramatean, ez? Eta bueno, azkenean, bai aurreskolatik eta bai bertara eramaten duten gurasoek, baldarrikatu dute zerbitzu horren beharra eta garrantzia, ez? Izan ere, tokiko ez bagenu aurreskola eskualdean, ba, gauzak desendalatuko lirateke, ez? Eta asko da horri izatea aurreskola hori, bai, Ultzaman, Xinbili Xambala eta Basaburuan txikiena, eta beraz, ba, bueno, animatzea ere aurreskolatik egindako deianik ere botako dute, ez? Animatzea, ba, ezagutzera behintzat nola egiten duten lan, eta bueno, ikusteko, ez? Esku honetan uzten dituztela aurrak. Beraz, ate irekiak otxailan 19an, eta aurre matrikula martxoan batetik hasita 15 arte.
Bueno, ba, ea fruituak ematen dituen ate ireki hauek eta aurre matrikulazio kanpaina honek ere, eta ea iazko arazoari behintzat buelta ematen zaion. Lur hori, ba, bueno, aurreskolei dagokionez, baina gaurkoan askotan komentatu diguzu egunen batean itzegingo zenigula onjoi buruz, eta gaur heldu da eguna. Ultzamako Parke Mikologikoaren 2017ko balantzeari buruz ere itzegingo diguzulako.
Hori da, ja, jo, espaldia zen da itzen, onjo ninguruan, nekane igual joan zen urtean aspertu ginduen onjotan itzen, eta orain zuri tokatu zaizu astea, ja.
Ni gustora entzengo dut, lasai.
Bai, ez da,
bueno, nekanik ere seguru.
Onjo edo pixkat onjo beltzan eta onjo hoien denboralitik kanpo gaude, baina orain egin dute ultzamako parke mikologikotik iazko valorazioa, ez? Mm-hmm. Eta datu bat ematearren, 3500 baimen baino gehiago egin ziren, badakizue baimenak behar direla onjo eta zizak hartzeko Ultzamako parke mikologikoan, bueno, halako zera bat egin zelako, ba, neurtzeko, ez, eta ez, ba, bueno, desmadre batez izan.
Kontrola eramateko, bai.
Bai, bai, hori da. Eta beraz, 3500 baino gehiago, eta horietatik 800 inguru izan dira urte osorako egin direnak, baino besteak, ba, 2700 egun bakarrekoak izan dira, ez? Beraz, horre hitz egin dezakegu, ba, 2700 pertsona inguru etorri zirela Ultzamara joan zen urtean, onjo eta zizak hartzera, ez?
Lur, gero esaten diguzu Ultzamaldera ez garela hurbiltzen, ba, behitu zenbat jende joaten den onjo bila?
Onjo bila bai, baino listor.
Bai, onjo bila bakarrik.
Eta asko kejatzen ziren gainera onjo gutxi zegoela, onjo gutxi ez, egin behar dena da, onki bilatu, izan ere parke mikologikoak ere bere balorazio honetan, bere balantzean esan du, produkzioa normala izan dela, beste urtetan. Bezen beste egon dela, bai, gutxiago izan dena, ba, onjo beltza, pixka gutxiago izan da, ba, eguraldiak ez duelako lagundu, ez? Iraileko hasiera umel eta freskoa izan zela, eta onjo beltzak, ba, behar duela horrez, giro beroa eta lehorra, ez? Eta gero ja, euria. Eta onjo beltza, bai, gutxiago atera da, baino beste lako ziza eta onjoak, ba, izan ditugu beste urtetan bezala, ez? Eta balantze hau eginda, hasi dira ere, ba, urtearekin batera, beste kanpaina batekin, eta marzuoluz ziza, edo martxoko ziza, neguko ziza, elurretako ziza, hori ateratzen ari da, eta bisita gidatuak egiten hasiko dira parke mikologikotik ezagutzeko Ultzamako pagadia bera, baina baita ere, ba, bilatzeko, ez, nahiko zaila omen da bilatzen martxoko ziza hau, baino oso ona ere bai, ez?
Eta orain martxoan egingo da?
Bai, lehen pixka lehenago ere bai, otxailaren 18an, igandean egingo da lehen biziko bisita gidatua, eta bigarrena martxoaren 3an, hori momentuz, eta agian luzatuko dute gehiago. Eta, bueno, izena emateko orgeinetan, kanpoko jendea etortzen da, inkluso Barcelonatik, Madrildik etorri izan da jendea, kanpaina honetarako eta bisita gidatu horitarako, eta, bueno, aipatza izena eman beharra dagoela, parke mikologikoaren webgunean, eta plaza mugatuak direla, beraz, nahiko azkarri bili barrela hartarako.
Bueno, ba, badakite entzulek ere, norbait interesatu baldin badago, azkarri bili dadila, bestela leku gabe geratuko da. Lurre, onjoi dagokienean, ba, hoxe, baina agenda kontuak, itzorduak ere, ekarriko dizkiguzu, inauteriak, kontzertuak, eta beste hainbat kontu baditu zuelako?
Bai, Ultzaman ostiralero egiten dira kulturekimenak, eta bueno, joan zen ostiraleko itzaldiaren ostean, bihar kontzertua izanen da musika, bueno, errezital kontzertua ditu diote, Sonia Martinez poeta eta abeslaria egonen da bertan. Mm-hmm. Konzientzia abestegro diskoa aurkezten, eta beraz hori da, bihar izanen duguna, ez? Ostiralero izaten da, urrengoan komiki tailerrare egonen da, urrengoan Eskabidean taldearen kontzertua, izan ere, ba, bueno, Iruñeko taldea da hori, baina Lizason Ultzaman pianista uste dut bertakoa dela Lizasokoa. Beraz, ba, bueno, hori otsailerako dugun programazioa ostiralero egiten dela, ez? Eta aurreko asten edo duela bila, ez tekin noiz hitzegin nuen, baina aipatu nuen inauteriak badatotela, lanko inauteriak, eta bueno, datorren asten izango da, igandeontan hasiko da jauteri txikia, astelenean ere jauteri txikia izan da, eta aste artean handia. Hortarako prestatzen aritu ziren joan zen igandean, eta gaur bertan, gaur arratsaldean ere, mielotxina handia, eta beste beste jantziak ere prestatuko dituzte. Beraz, ja dena prest, lasko jauterietarako.
Bueno, ate joka daude ja, Euskal Herriko leku askotan ja hasita daude, Tolosakoak oker espanako gaur hasi dira ere, ez da?
Bai.
Hori da, eta bueno, ba orain ultzamaldean lantzekoak ere baditugu. Lur, ezakit zerbait gehiago geratu zaigun komentatzeko?
Ez, bueno, horra, aipatzea Belateko tunelak isteko puntuan dabiltzatela, eta lantza joateko askok tunel horiek hartu beharko dituzte, baina ba, esatea oraindik ez dituztela itxiko, urte erdirako izanen da itxiera hori, ba, Europar Batasunetik eskatzen dizkieten neurri batzuk harteko, baina oraindik ez dituzte itxiko, eta gainera udalek, alde bat, bai Ultzamakoa, bai Lanzkoa, eta beste inguruko udal batzuek eskatu dute pixka gehiago atzeratzea. Ez? Beraz, lantzera joanen dena, jakita oraindik ere tunelak irekita dituela.
Hori datua jakitea ondo etortzen da, eskerrik asko Lur. Bueno, ba, hoiek ultzamaldean egunotan izan diren kontuak, eskerrik asko Lur zuri, gurera ekartzeagatik zuen eskualdeko ba, historia guzti hauek, bi aste barru, berriro ere izango gara zurekin, beraz bitartean ondo segi?
Osongi, ongi bizi zu bere.
Agur.